Сыпанула звонкая листота. Сыпанула звонкая листота на землю засинаў и бяроз. Ветер с бугуновага болота крык гусіны раніцы данёс. Гэта там, на купах заімшэлых ля вады, дзе стыне ў сіні бор, гледзячы на неба, гусі шэрыя ў дарогу раструбілі збор. Палятуць крылатыя далёка ў прастор, дзе сонца і цяпло. Зробяць круг апошні, каб звысоку глянуць на радзімае жытло. Гэты лес і гэтае балота, лета спелаягаднага час, у чаканні новага прылёту, будуць сніць у выры не раз.